Ex-kryetari i Lëvizjes së Besa, Bilal Kasami, pasi nuk pranoi siç thotë të ulet në një tavolinë me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, të cilin e akuzon për krim të organizuar korrupsion, largimin e shqiptarëve nga Maqedonia e Veriut dhe dështime tjera. Në një prononcim për mediat në Tiranë, Kasami ka thënë se takimi është në shërbim të BDI-s sipas tij dhe jo të çështjeve tjera. Lidhur me takimin e Ramës me liderët e shqiptar kanë reaguar partitë politike maqedonase në veçanti VMRO DPMNE-ja. Sipas asaj takimi në Tiranë bëhet me kërkesë të LSDM-s, e cila sipas nën kryetarit të VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski është në panik për rrëzimin e qeverisë dhe dështimin e ndryshimeve në kushtetut. Për lidhjen socialdemokrate në pushtet, Edi Rama është mik i dëshmuar i Maqedonisë së Veriut dhe i popullit maqedonas, ndërsa me Shqipërinë nuk kemi çështje të hapura. Andaj çdo takim formal dhe jo formal që është në interes të dyja vendeve dhe të dy popujve është për ne në drejtim të ndërtimit të një rajoni evropian, thuaj në një reagim të lidhje socialdemokrate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Luftimet në Soledar në lindje të Ukrainës po vazhdojnë pavarësisht se grupi rus i mercenareve Wagner pretendoi se ka marrë kontrollin e këtij qyteti. Marrja e Soledarit nga Rusia do të paraqiste fitore të rëndësishme pasi ushtarët e Moskës, që nga gushti i vitit të kaluar, kanë pësuar një sër humbjesh në fush betejë. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Betejë për Soledarin ka vazhduar të mërkurën me grupin rus të mercenareve Wagner, që ka pretenduar se ka marrë kontrollin e këtij qyteti minierash në lindje të Ukrainës, teksa po zhvillon luftimet të ashpra në qendër të qytetit. Kievi tha më herët se ende e ka nën kontroll Soledarin. Në përditësimin e informacioneve për luftën, ushtria ukrainase mëngjesin e 11 janarit përmendi Soledarin, duke e listuar në mesin e qyteteve që po granatohen në rajonin e Donjeckut. Komandantët ruse kanë bërë synim kryesor marrjen e Soledarit në fushatën e tyre për të marrë kontrollin e qytetit afërt strategjik Bahmut dhe të gjithë rajonit lindor të Donbasit. Njësitë e Wagnerit marrën kontrollin e gjithë territorit të Soledarit. Një zonë nxehtë është formuar në qendër të qytetit ku po zhvillohen luftime urbane, tha kreu i Wagnerit Yevgeni Prigozhin, aleat i presidentit rus Vladimir Putin. Për numrin e të burgosurve do t'ju njoftojmë nesër, tha ai, duke mos dhënë më shumë detaje. Marja e Soledarit nga Rusia dhe e minierës së madhe të Kripës që gjendet aty do të kishte një, domethënie simbolike, ushtarake dhe vlerë komerciale për Rusin, por situata në dhe përreth Soledarit duket se është fluide. Më herët, Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se trupat ruse dhe luftëtarët e Wagnerit kanë të ngjarë që të marrin kontrollin e shumicës së territorit të Soledarit pas 4 ditësh të përparimit. Por deklaratat e Prigozhinit se luftimet në qendër të qytetit po vazhdojnë sugjerojnë se Rusia nuk e ka marrë plotësisht kontrollin e Soledarit, pavarësisht deklaratës së kreut të Wagnerit. Agjencia shtetërore e lajmeve ruse RIA më vonë publikoi një raport që thoshte se grupi Wagner mori minierat e Kripës së Soledarit pas luftimeve të ashpra. Minierat e Kripës gjenden në periferi të qytetit. Washingtoni tha se Prigozhin mund të dëshirojë që personalisht të marrë në kontroll minierat e kësaj zone. Mbrëmjen e së martës, as presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e as komandantët ushtarak nuk e kanë përmendur çështjen e kontrollit të Soledarit. Zelensky përsëriti thirrjet e tij për më shumë armë perëndimore, duke theksuar se Rusia po mbledh forcat e saj për të intensifikuar fushatën ushtarake, por nuk dha detaje për këtë. Por Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se edhe pas humbjeve kolosale, Rusia në mënyrë maniake po tenton të marrë Soledarin, shtëpinë e minierës më të madhe të Kripës në Evropë. Ukraina ka deklaruar më herët se forcat e saj po mbajnë pozicionet në Soledar, duke u përballur me sulme të vazhdueshme ruse. Më 11 janar, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase pretendoi se Rusia ka humbur afër 490 ushtar në ditën paraprake. Sipas shtabit, numri i përgjithshëm i ushtarëve të vrarë rus ka arritur në pothuajse 113.000. Palët në konflikt nuk publikojnë të dhëna për humbjet në mesin e ushtarëve të tyre, dhe Radio Evropa e Lirë e ka të pamundur të verifikojë të dhënat e prezantuara nga secila palë. ndërka që ushtria ukrajnase po ashtu ka raportuar se ka zbrapsur sulmet armikut edhe në 13 vendbanime, në rajonin e Luhanskut, Harkivit dhe Donetskut, përfshirë edhe në Bahmut. Nëse Rusia e merë Soledarin, do të paraqiste fitoren më të rëndësishme për Moskën, që nga gushti i kaluar, pasi që pothuajse në gjithë pjesën e dytë të vitit 2022, ka pësuar humbje në fush betej.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të gjitha fluturimet e brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dalur për disa orë për shkak të një defekti në sistemin e kontrollit të fluturimit. Administrata Federale e Aviacionit tha se ka një problem me sistemin që paralajmëron pilotët për rreziqet e mundshme në rrugët e fluturimit. Ajo ka shtuar se është duke u punuar në zgjidhjen e këtij problemi, po se asnjë fluturim nuk do të realizohet deri në orën 9 të mëngjesit me kohën lokale në SBA. Nuk është e qartë nëse ndërprerja do të ndikojë në fluturimet ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Joe Biden është informuar për ndërprerjen e fluturimeve dhe shtëpia e bardhë, tha se nuk ka prova të një sulmi kibernetik deri tani. Biden ka bërë thirrje për një hetim të plot mbi shkaqet e kësaj ndërprerjeje. American Airlines tha se ndërprerja po ndikon te të gjitha fluturimet, përfshirë të gjithë transportuesit. United Airlines tha se do t'i shtyjnë të gjitha fluturimet e brendshme derisa të marrin më shumë informacione nga Administrata Federale e Aviacionit. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë në përditësimin e fundit të inteligjencës ka analizuar njoftimin për ushtrime të përbashkëta ajrore midis Rusisë dhe Bielorusisë që do të mbahen në pjesën e dytë të janarit dhe ka minimizuar rëndësinë e prezencës së re të helikopterëve të ushtrisë ruse pranë Minskut. Duke adresuar frikën e vazhdueshme lidhur me përhapjen e luftës në Ukrainë, inteligjenca britanike tha se dislokimi i ri i avioneve rus në Bielorusi që gjendet në kufi me Ukrainën ka të ngjarë që të jetë vërtet për ushtrime sesa përgatitje për ofensivë të re kundër Ukrainës. Rusia ka përdorur territorin e Bielorusisë për të nisur pushtimin e Ukrainës, edhe pse lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka ka tentuar që të minimizojë rolin e shtetit të tij në konflikt. Komandanti i forcave mbrojtëse të Kievit, general lejtnant Oleski Pavliuk, tha dje se ushtria ukrainase po forcon pozicionet mbrojtëse në veri dhe qyteti po përgatitet për një ofensivë të mundshme nga kufiri bielorus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.